Asi žádná publikace nebo dokument o historické Šumavě se neobejde bez fotografií z českokrumlovského ateliéru Seidl. Josef a později syn František Seidlovi dokumentovali od poloviny 80. let 19. století tamní krajinu, její obyvatele, dnes už neexistující vesnice a osady, výrobky šumavských továren, živnostníků a řemeslníků, zábavu, zkrátka všechny stránky vždy těžkého a dnes ztraceného způsobu života tohoto česko-německo-rakouského pohraničního koutu. Do fotografického ateliéru Seidl, kde se dochoval poklad v podobě zhruba 140 tisíc skleněných i celuloidových negativů, vás zve Patricie Polanská.
Příběhy pokladu.
Zastavil čas a fotografické práce v něm nikdy neustaly. Stojí v něm dva mnichové salonní fotoaparáty, oba jsou po restaurování funkční. Ten světlejší pro formát negativu až 13x18 cm pamatuje 19. století. A fotoaparát s tmavým stojanem pochází z počátku.
V Českém Krumlově, v dnešní ulici Linecká, málem přehlédnete půvabný secesní dům s předzahrádkou a prosklenou částí patra. Ale to by byla škoda. Skrývá se v něm totiž unikátně dochovaný fotografický ateliér.
Vhodný je i vybavení a předměty, které tvořily kompozici klasické fotografie. Například ubrus, křeslo, židle. A hlavně bílá lavička, na níž zde při fotografování usedala většina lidí. V depozitáři a v ateliéru se zachovala desítka pozadí, která jsou vyrobena z plátna a jsou ručně malovaná. Je na nich například interiér místnosti, jezero v parku a les, či plátno s motivem českokrumlovského zámku.
Dům postavil mezi lety 1904 a 1905 jako nové sídlo své firmy Josef Seidl.
Josef Seidl byl naplavenina, dnešními slovy řečeno. Nepocházel z Krumlova, ale byl z Lýsky v severních Čechách, Hásl, a putoval po rakousko-uherské monarchii, měl svá vandrovní léta tovarišská, kdy se seznamoval s řemeslem, nebyl fotograf, byl vyučeným malířem skla a toto řemeslo vlastně nasál během těch svých vandrovních let v Rumunsku, v Maďarsku, v Rakousku, ve Vídni a tak dále. Takže do Krumlova tedy přišel již jako vyučen fotograf a zaujal zde místo po fotografovi Gotthardu Zimmerovi, který tady měl ateliér, takovou malou dřevěnou boudu prosklenou na zahrádce. A ten sem přišel z českých žlebů, což je docela překvapivé, ale Šumava nám tady zaváděla nové technologie, Šumavan Zimmer začal a Seidl to tedy převzal.
Provádí mě fotoateliérem Zdena Mrázková, vedoucí tamního muzea. Doplňme základní data do začátku životního příběhu Josefa Seidla. Narodil se 2. října 1859 v německé rodině Brusiče Skla v obci Hásl, tedy Lýska, která je dnes součástí České Kamenice. S fotografií se seznámil během zmíněných vandrovních cest. Nejvíc zkušeností nazbíral ve fotografických ateliérech v Rumunsku a později ve Vídni, kde pracoval jako retušér. A také se naučil preparaci desek a vůbec své vzdělání postupně rozšiřoval. Bylo jasné, že dokonale zvládnuté fotografické řemeslo může přinášet větší perspektivu než jeho původní zaměření. A nakonec Josefu Seidlovi pomohla také náhoda. Zřejmě během praxe v Prachaticích se dozvěděl, že po sebevraždě Gottharda Zimmera, majitele pravděpodobně prvního stálého fotoateliéru v Českém Krumlově a širokém okolí, schání jeho vdova nového vedoucího. A tak Josef Seidl nastupuje 1. srpna 1886 v Českém Krumlově v Linecké ulici. Postupně se vzmáhá a po 15 letech tvrdé práce kupuje od vdovy Zimmerové dům a původní dřevěný ateliér s vybavením. Ten ale provozu firmy přestává stačit a tak se o 3 roky později stěhuje do nového, moderně vybaveného domu. Také zakládá rodinu.
Vzal si paní učitelku ze školy nedaleko fotografického ateliéru z Linecké, založil rodinu, postupně se mu rozrostla na 3 syny a to největší břemeno, ale největší vlastně výzva, největší věc, která dodnes tady zůstala, postavit novou vilu, postavit nový secesní fotografický ateliér. Rozhodnutí to bylo odvážné na kluka, který se toulal po světě, neměl co do ústa, živil se kde jakou žebráckou polívkou, kde mu dali a kouskem salámu. To bylo opravdu velmi statečné, nicméně panu Seidlovi se tedy podařilo vybudovat nádherný ateliér, ten ateliér obsadit až 11 zaměstnanci, kteří všichni měli co dělat, všichni měli práci a během 35 let svého zbývajícího tedy plodného života ten ateliér také splatit. Takže když v roce 1935 Josef Seidl umírá, tak zanechal vlastně fungující živnost, prosperující podnik, kvetoucí rodinu, smutnou manželku, ale bez jakéhokoliv vlastně ekonomického zatížení. A bylo to opravdu tak krásně našlápnuté, že dneska je to válka, tak ta historie byla úplně jiná. Ale bohužel tedy se to odvíjelo všechno jinak v návaznosti na ty evropské dějiny.
Jak upozorňuje historik fotografie Pavel Schäufler, nedá se o Josefu Seidlovi mluvit jako o průkopníkovi fotografie v pravém slova smyslu.
On už nastoupil vlastně jako do doby, kdy ta fotografie byla velmi zasvěnutá, kdy tady byla celá řada ateliérů, v Praze bylo několik desítek ateliérů v té době, 50-60 ateliérů. I když ten fotograf byl něco zvláštního, pořád lidem často unikala ta technická podstata toho vynálezu. Brali fotografa něco mezi kouzelníkem a alchymistou.
Josef Seidl se ale vždy zajímal o technické novinky. Jako jeden z prvních například kopíroval své fotografie na diapozitivy. Velmi záhy také začal tisknout a prodávat své fotografie jako pohlednice, dokonce i barevné, s pomocí techniky autochromu. A otevřel v centru Českého Krumlova i samostatný obchod s pohlednicemi a dalším papírenským zbožím. Podle Pavla Schäuflera byl určitě výjimečně schopný řemeslník.
On se soustředil samozřejmě jako na ty živnostnický portrét. Ten byl vždycky základem každé fotografické živnosti, protože tam byla jistota té objednávky. Ale na druhé straně je třeba říct, že on byl výjimečný vlastně jako také tím, že ty lidé nechodili za ním jenom do Českého Krumlova do ateliéru, ale on za ním a prostě jezdil.
Kromě vybavení ateliéru a negativů si pak historik fotografie Pavel Schäufler cení zakázkových knih, které se zachovaly v souvislé řadě od roku 1884 do roku 1955. I díky nim můžeme dnes identifikovat mnohé portrétované osobnosti.
Salon. Že zde byla čekárna, dokládá i náručná a velmi bohatá výmalba stropu. Už staré příručky totiž doporučovaly, aby fotograf svůj ateliér vhodně vyzdobil, aby se zákazníci uvolnili, cítili se dobře a fotografování bylo příjemnější.
Všichni synové Josefa Seidla fotografovali, ale s otcem pracuje především syn František, i když chtěl být původně jako maminka učitelem. Výuční list v oboru fotografie získává v roce 1932. Mimochodem právě od něj je zřejmě jeden z nejslavnějších snímků ateliéru, který z jihočeské kletě zachycuje vrcholky Alp. Nakonec František přebírá jeho vedení a působí úspěšně až do začátku druhé světové války. I v osudu rodiny a fotoateliéru se promítá historie tohoto pohraničního koutu země. Vždyť Český Krumlov bylo město s výraznou převahou německého obyvatelstva až do jeho odsunu po skončení druhé světové války. Sám František je na udání v říjnu 1939 zadržen gestapem. Jak se píše v protokolu, cituji, ohrožuje podle zjištění a pátrání policie svým chováním trvání a jistotu státu a národa tím, že svým způsobem mluvení zeslabuje obranou pohotovost německého národa. Z vazby v Linci je nakonec František Seidl propuštěn v květnu 1940. Jako nespolehlivému se mu vyhne povolání na frontu. Takové štěstí nemá nejmladší z bratrů, Arnold, který je zabit nedaleko Kyjeva. Helmut, Františkovo dvojče, je po válce odsunut. Naopak František i díky svému zatčení v roce 1939 získává po osvobození osvědčení o loajalitě a i když je původně také na seznamu osob určených k odsunu, nakonec může v Českém Krumlově spolu s matkou zůstat. Odsunuta je ale jeho snoubenka Marie, které úřady povolí po opakovaných žádostech návrat do Československa až po 13 letech. Vezmou se, ale už nemohou založit rodinu.
Zažil vlastně rozvrat celého toho svého města, celé té kultury, která tady prostě byla na vysoké úrovni v tom jaksi předválečném Krumlově, tak z velké části šli ti lidé vzdělaní, kultivovaní do odsunu. Zůstal tady v městě, které bylo dosídleno, které se mu stalo cizím, takže opravdu jako těch hořkých pilulek polko hodně. Poté, co vlastně snoubenka se za 13 let vrátila a mohli se oženit, tak je držela víra, chodili do kostela, ale zase nesmělo se to, byl předmětem různých udání, takže ten život rozhodně neměl lehký, ale myslím si, že ho drželo právě to, že to tatínkovo dědictví a i tu svoji práci vlastně tady ochraňoval a držel prostě pro příští generace jako poklad a uhlídal prostě.
V nových poměrech po roce 1948 zase nastěhují komunistické úřady do vily pod nájemníky, tak jak je tehdejší obvyklá praxe. V roce 1949 pak zabavuje Ministerstvo informací a osvěty Seidlům více než 5000 negativů, především obchodně nejúspěšnějších pohlednic s krajinnými záběry. Některé z nich se pak objevují v nejrůznějších publikacích nebo učebnicích nebo jako pohlednice pod značkou nakladatelství Orbis. Začátkem roku 1955 přichází František Seidl a jeho fotoateliér pod místní komunální podnik. František v něm dál pracuje, především ale ochraňuje na půdě a všude podobně na 140 000 vzácných negativů svých i svého otce, zachycujících unikátní svět zmizelé Šumavy, o kterých většina veřejnosti a odborníků nemá tušení.
5000 snímků nebo 5000 negativů tedy samozřejmě zmizelo, ale jednak on od těch negativů měl varianty, že neměl vždycky jeden nejlepší záběr, ale měl další prostě. A oni zabavili ty krajiny, oni zabavili ty prodejné snímky, ale tady je databanka 140 000 negativů, které zahrnují obyvatele Šumavy, jejich domečky, chaloupky, vesničky, které už dneska nejsou, takže ta hodnota vlastně spočívá hlavně v té komplexnosti toho dochovaného celku. To Šumava od vlastně západu po východ, od Přimdy po Landštejn, od 450 míst, které prostě jsou kontinuálně v průběhu toho života jak Josefa, tak Františka dokumentovány v proměnách času, takže sice 5000 negativů je pryč a my je postupně dohledáváme třeba ve sbírkách archivů Národního památkového ústavu nebo ústavu pro dějiny umění a dalších institucí, vždycky někdo má trošku, třeba jednou na to bude čas a kapacita to dá dohromady, ale přesto jako to Seidlovo dílo z velké části, z 90% dejme tomu, zůstalo v domě.
V 80. letech pak v Pasově František Seidl uspořádá pro bývalé krajiny první výstavu ze snímků svého otce.
Na zámku na Obernhausu v Pasově pro místní šumavské muzeum poprvé František Seidl jel a s velkou radostí a pýchou, aspoň jak potom jako svědci vyprávějí, ty tatínkovy fotografie tam vystavil a od té doby začal se datovat ten zájem o to jeho dílo a začala růst, dá se říct, poptávka, až to vedlo přes tu revoluci a přes ten převrat, až k těm šťastným dnům, kdy se podařilo městu po dlouhých jednáních a rozvojovému fondu, tedy jeho organizaci, ten dům koupit a zrealizovat tady muzeum.
František Seidl zemřel v roce 1997. V plné kráse obnovený fotoateliér, dnes muzeum, se otevřel pro veřejnost v roce 2008. Je dokonalou ilustrací vývoje fotografie. Vždyť se povedlo zachovat a zrekonstruovat vybavení z dob, kdy práci na vyvolávání snímků odvádělo slunce, nikoli elektřina, různé typy fotoaparátů, retušerských pomůcek, různých fotografických materiálů. V tom je další unikátnost Českokrumlovského secesního domu.
Příběhy pokladu.
Thank you.
atmosféru domu dotváří půda, kde býval archiv. Nad schodištěm jsou dosud regály, v nichž už jsou nyní vystavena jen prázdná skla, ukazující způsob skladování nejstaršího filmového materiálu, dokud se ještě neukládal do krabiček. Takto tam bylo archivováno na 5000 negativů různých velikostí. Nepředpokládalo se již, že negativy budou používány pro další objednávky. Dále na půdě můžete spatřit krabičky tak, jak tam skutečně byly uloženy, dokonce i ve stejných místech. Tehdy byly plné negativů, zatímco dnes už jsou jen prázdné. Ukazují, jaké bohatství zde bylo uloženo. Půda byla však i místem, kam Seidlovi ukládali sportovní náčiní, lyže a sáně, na nichž při svých výletech zdolávali blízká i vzdálená místa Šumavy, která fotografovali. A tak jako kdysi sem věšela paní domu bylinky, i dnes půda voní rostlinami sklizenými na zahradě.
Dnes si asi nedovedeme představit, co umu a také fyzické námahy stálo za fotografiemi Šumavy a jejich obyvatel. Mimo jiné to vyžadovalo dopravit na místo zhruba 15 kilo fotografického vybavení. Josef Seidl, vždy průkopník nových technologií, tak za svými zákazníky a vyhlédnutými záběry nejprve chodil pěšky, pak jezdil na kole, ale patřil také k místním průkopníkům lyžování. Od roku 1905 přibyl do vybavení fotoateliéru čtyřtaktní motocykl Laurin a Clement o síle 6 koní. Ještě později si Seidlovi pořídili hadi mršku, tedy automobil Tatra 57. Ukazuje mi rodinnou fotografii Zdena Mrázková.
Jezdil za nimi, protože asi pro ně to bylo ekonomicky výhodnější. Prostě hromadně fotit v té, které vesnicky máme, snímky, kde je vyfoceno třeba na Konzumu nebo na nějakém hospodě, prostě přijede fotograf specializovaný na děti a dobytek a další hýbající se objekty, takže on si tam dal inzerát, pak přijel za týden, za 14 dní vyfotografoval a buď tedy ucítil, že ta krajina ho tak vábí, ho tak inspiruje, anebo taky ucítil ten ekonomický potenciál vznikajících pohlednic a rozvíjejícího se cestovního ruchu, protože tam se začala být Šumava dobývána železnicí, začaly se stavět turistické chaty, turistické domy, ubytovávali se turisté od Mysliven, Hájoven až po teda tyto výstavní hotely a i ti majitele těch jaksi ubytoven, nocleháren až těch hotelů cítili, že ta výroba těch pohlednic jim přináší nové a nové zákazníky, takže to byly takové spojené nádoby. On se sice dostal za svými zákazníky, které portrétoval, ale ta krajina se k tomu připojila. On je později fotografoval nejenom tedy pro ty hoteliéry a majitele těchto turistických zařízení, ale i pro ty lidi, kteří třeba v těch vesnicích žili a nechávali si prostě ty hory zdokumentovat nebo tu jejich vesnici a nedělal jenom pohlednice, ale dělal třeba i světelné přednášky, že když už tam jel a když už tam teda po druhý vesty hotový fotky a ty pohlednice, tak ještě udělal přednášku a jsou zápisy v novinách, že třeba přednáška byla 3hodinová a pan Seidl promítal 3 hodiny diapozitivy a k tomu jim četl přednášku od Josefa Blau, vlastivědce, který zase popsal všechny ty hory, doly, kulturní a církevní památky.
Co Josef a František Seidlovi fotili? Dá se říct, že všechno. Kromě ateliérových portrétů jsou dochované snímky z chalup, dílen, prodejen, polí, z akcí bohatého spolkového života na Šumavě, z oslav jednotlivých svátků. Obzvláště živnostníci bývali na svůj obchod patřičně hrdí a mnohdy snímky používali pro výrobu reklamních materiálů.
A tady máme zase krásnou fotografii, je to výroba dřeváku. Tady vidíte, že ten dřevák už připravil a tady už ho lavou. Pán sedí na takové zvláštní lavici, která se jmenuje Dědek. Nevíme proč. Ale naprosto skvělé je, že víme úplně přesně, kdo na té fotografii je. Je to rodina Štuncova, takže Heinrich, Franz, Valburga, Barbara a Karolina. Takže i po těch letech je možné vědět, kdo to je. A tohle je poměrně slavná fotografie, která se objevila na spoustu pohlednicích, ve spoustu učebnic a vlastně pořád stále se prodávají jako pohlednice. A tady máme krásnou trvářskou dílu v Krumlově, která byla speciální a vyráběla ozdobné dřevěné vybavení do novogotických kostelů nebo do hřbitovních kapí. Takže tady můžete vidět ty jejich krásnou práci s tím, že tady na té fotografii mají plánek. A z takového plánku, který jako vidím jenom já jako nákres, žádný pořádný míry, žádný pořádný návod, tak dokázali udělat tyhle ty krásný okna.
A to je nová fotka, jo? To je výřez prostě z té fotografie předtím. To je, jak jsme se bavili o tom, o té kvalitě těch negativů, jak člověk přibližuje, kouká lidem do okna, kouká lidem, co mají ke svačině a co je na plánku. To jsou ty sklíčka, které prostě až člověk, až jenom z toho nevolno, kam až prostě se může ztratit, do jakého detailu je možno jít. Takže,
co všechno vidí.
Co všechno vidí a co všechno po stoletech nebo po
celé stoletech je zapisané. Sledovali, co měla dáma na medailonku, měla tam Madonku, bez problému, krásně jsme našli. Původní plán, když se digitalizoval archiv, bylo, že se nakoupí DVDčka a na to 4GB DVDčko se dají ty fotky. Na to DVDčko 4GB se nevejde ani jedna.
Pokud jde o šumavskou krajinu, svou roli při jejím fotografickém mapování sehrál zřejmě také spolek Wandervogel, který měl svoji klubovnu právě u Sajdlů.
To byly takový turisté nebo skauti, kteří putovali po památných místech, po Šumavě, po horách, vždycky udělali nějaký výlet, vzali tam hudební nástroje, no a kluci Sajdlově, protože byli členy Wandervoglu a tatínek jim tady dovolil tu klubovnu, tak samozřejmě brali sebou fotoaparáty a láska k vlasti a láska k pohybu a ke sportu a k turistice byla jistě silným hnacím motivem, ale taky se s kolegou Chudičákem domníváme, že ten tatínek jim tady vnikal do těch schůzek a říkal, no a potřebuju nafotit prameny Vltavy a potřebuju fotky z Roklanu. A že motivoval Wandervogly určitě účelově do těch míst, která on potřeboval zdokumentovat a odkud on potřeboval pohlednice, takže i to určitě hrálo roli v těch výletech a v tom turismu. Až srdcerivné někde, když vidíme ty turistické trasy, kam se všude mohlo, kam všude bez problémů vedly cesty a no, nebudu říkat. A Šumavu jako kulturní krajinu, ne ten národní park chvíli zelený, chvíli kůrovcem napadený, ale Šumavu jako krajinu plnou kapliček, obdělených polí, obdělaných cest, vesniček, jako krajinu plnou lidí vlastně. Opravdu se to změnilo za ta léta, dáno tedy tím historickým vývojem k nepoznání.
Vezmete si někdy vy sama nějakou fotku a rozhodnete, že se tam vypravíte podívat?
No, už asi tak 5 let. Děti mě za to nenávidí a už je to taková, už to ale chytají a už to i zkouší sami prostě, z jakého kopečka to ten Sajdl mohl takhle vidět. A ono to, je to taková člověka to tak jako posedne a neujde tomu. A nejsem sama tady v tom muzeu.
Muzeum fotoateliér Sajdl postupně dochované vzácné negativy digitalizovalo a zpřístupnilo na internetu. Díky tomu si na adrese fotobanka.sajdl.cz historické snímky může prohlédnout kdokoliv.
Prvotně asi pro ty rodáky, kteří vlastně odešli s kufrem a nacházejí tam svoje příbuzné, nacházejí tam dědečky, babičky, tetičky, nacházejí tam svoje zničené vlastně vesnice, pak je tam krásná úroveň, neuvěřitelná a poté stále jako se snažíme jít odkrývání té kultury, bohatství vlastně té Šumavy, jak třeba po té řemeslné stránce, šumavské sklářství, šumavské dřevařství, šumavské výrobky, já nevím, papírny, sirkárny a tak dále, to, co vlastně není, ale pak jsou tam třeba spisovatelé, hudebníci, významní učenci, literáti, vlastivědci a tak dále, další linie krajiny, schované dnes pod Lipenskou přehradou, krajiny dávné zimní Šumavy, protkané lyžařskými stezkami, dávný český Krumlov, který není tak dávný, ještě se na něj leckdo pamatuje, ale už je neuchopitelný, plný židovského obyvatelstva, plný německých průmyslníků, německých řemeslníků, plný českých aktivních spolků, které se prosazovaly a právě to národnostní tření vedlo k tomu rozkvětu, protože když oni tak my taky a ty si udělají průvod, my si uděláme taky a ty si udělali přednášku, tak my budeme mít taky. Je to zjednodušené, ale opravdu jako ten život tady byl jakoby na velmi vysoké kulturní a společenské úrovni.
Tím končí procházka po historické a dnes už vlastně neexistující Šumavě, kterou poznáváme jen díky dochovaným fotografiím Josefa a Františka Seidlových. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.